Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertirin hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Doga gitdigiçe gaýar. Türkmen lukmanlary Suhuwanyň kadalaryny berja etmeli maslahat berýär. Häkimetler Aşgabatda guruluşuklara wekim salýan ýerasy suwlardan deýilmegin aladasyny diýerler. Prezidentin awrayny açyrýar diýip Balkanyna dilekçilere, zivil öýenlere garşy reýd geçirilýär beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar diňler. Olar bilen kirimen ýogşan Nurwan tanış edýärin. Orsiýetin Ukrainada kurusda ýitiren eskerleriniň sany maý aýynyň aýagyna çenlip, adyndan 47 000 adam boldy diýip Mediazona we Meduza habar beriş serwislerinin birlikdäki derňegi netije çykarýar. Derňegçiler bu netije gelenlerini Federal Notarius Palatasyna hasawalnyň miras işleriniň maglumatlaryny we Rosstatyň, ýagny Russiýanyň statistika bölüminiň maglumatlaryny ulananlyklaryny aýtdylar. Urusda alan ağır şikayetler sebepli harvulluktan boşadılanları göz önüne tutsan, umumi Rus yetkilerinin sani adından 125 bin adam bolup biler deyip derine neticesinde aydılıyar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýlede öz adyndan Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew prezident saýlawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutlady. Saýlawlaryň netijeleri siziň ýurdun awadançylygyny ýokarlandyrmagy öňükdirilen siýasy urunyň gollaw tapýanlygyny ýene bir gezek tasdiklýär diýip gutlawda aýdylýar. Şeýlede Berdimuhammedow döwletara gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmak üçin ähli tagallalary etmäge taýýardygyny tasdiklady. Şavkat Mirziýoýew 9-njy ýylda repressiw merkezadiýa döwletine netijesi öňünden belli bolan ýerki prezident saýlawlaryna 3-nji möhlete prezident saýlandy. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornwasary Wepa Hajiyew Ýewropada Opsullyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduat adatly goýunça wekili Tereza Ribeiro bilen duşdy diýip türkmen metduaty 10-njy ýylda habar berdi. Duşyň dowamyny hyzmatdaşlygyň häzirki meseleleri we Ýewropada opsullyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ölçeginiň çäklerini alınıp barlayan bilelikdäki işleriň geljegi şol tanyny metduat adatly goýunça wekiliň ygtyýarlyklaryna degişli meseleler maslahatlaşyldy diýip habarda anyklaşdyrmazdan Şeýlede Tereza Ribeiro-nyň Türkmen Meclisine parlamentiň ýolbaşçysy Dünya Gözel Gulmanowa bilen duşsanlygy habar berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduat adatly goýunça wekiliniň Aşgabatdan saparyna Türkmenistanyň garaşsy jurnalistleri gorkulmagy, türmä basmagy, döwlet senzurasyny ýatyrmagy we garaşsy neşirleriň döremegini ýol bermegi barady meseleleriň gowgalanlygyna däliligi belli däl. Tereza Ribeiro 2025-nji ýylyň fevralyna Aşgabatda baranyna 2020-nji ýylyň sentýabrynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilen blogçy Nurgelli Halikhun işi boyunca koşmaçı mağlumat verilmeğini talep edipti. Türkmenistan dünyada metduat adatlı boyunca İngilizdaki yurtların biri olmağına galiyar ve karası jurnalistleri berk ilerlemekte tanıkid ediliyar. Adım kukların uğrayıcılar Kürt siyasi aktivisti Peyman Golvani'nin İran'ın Demirgalık Günvatarı'ndaki Urmiye şehrinin Antu merkezine ölenliğine ediyarlar. Bu tutsuğhanı da 24 saatten az vaktiyon başka bir siyasi tutsuğun ölenliğine habar berildi. Adam hukuklaryny goraýjy topar Golvaniniň 9-njy ýylda Tussohanadan Urmiýadaky Komeýny hastahanasyna geçirilenden soň ölenligini aýtdy. Golvani 25-nji ýylda Tussoh edilipdi. Resmiler bu iş barada hiç bir düşündürüş bermediler. Çeşmelere salgylanyp berilen habara görä Golvani keselhana howpsuz ýagdaýda getirilipdir. Howpsuzlyk güýçleri Golvaniniň beýik ýerden ýykylanlygyny aýdypdyrlar. Emma Golvaniniň aýallygyny aktivisti gören yekete kosari hukuk koruyucu toporu onun bedenindeki gök tevmüller, yüzündeki ve kellesindeki yarı yıllar hakkını gurrun verdi. Golvani'nin ölüm havari hukuk koruyucu aktivistlerin Solur Tutsov hanı da Siyas Tutsov Musa İsmaili'nin ölüm marıda veren havarının bir gün son elli. Siz son havarlar dinlediniz.